ئێرا واشنگتنە دەنجی ئەمریکا جۆگرانی بەڕێزە و کاتتان باش. ئەمڕۆ دووشەممە 29 مانگی تواری ساڵی 2024 زاینە. ئەمن سەلاحی پیرۆتیم درێژەی هەواڵەکان دەبیسن. کۆپەشاندانەکانی پشتیوانی لە تۆمات ساڵحی گۆرانی بێژی ناڕازی و محکومکردنی حکمی لە سێدارەدانی ناوبرااو ڕۆژی یەکشەممە لە شارە زۆربە جۆرەکانی جیان هەروە بەردەوام بوو. خۆپێشاندەران پشتیوانن لە تۆمات ساڵحی دەردەبڕی بەو دروشمانەکە تۆمات یەگنەتەوەیە و دەبێت ئازاد بکرێت. لێدوانەکانی پارێزەری تۆمات ساڵحی چوارشەمە سەبارەت بە حکمی لە سێدارەدانی ئەم گۆرانی بێژە ناڕازیە شەپۆلیشی ناڕازیای جیانی لە دژی بڕیاری دادگایی شۆڕشی سوان لێکەوتەوە. ئەمین ڕئیسیان پارێزەری تۆمات هەروەها ڕۆژی شەمە ڕایگەیاند دوای سزای لە سێدارەدانی تۆمات ساڵحی هیچ شتێکی نوێ لە دۆسیە ڕووی نەدا و تا ئێستاش تێشی هەمووی ئەوەی دەیڵێن ئەوەیە سەرڕایەوە کە ساڵی 1401 لە ڕیزی لێبوردندا بۆ نەکرد لێ خۆشببوونی نەبووە، بەڵکو سزای لە سێدارەدانیشی بەسەرداسە پێنراوە. هاوکات لەگەڵ ناڕزاتی خوێندکاران لە ئەمریکا سەبارەت بە بەردەوامی شەڕی غەزا، جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا یەکشەمە لە پەیوەندێکی تەلەفۆنی لەگەڵ بنیامین نەتەنیاهو هەڵوێستی ڕوونی خۆی سەبارەت بە ئۆپراسیۆنە بەرفرەوانەکەی ئیسرائیل لە ڕەفاح دووپات کردەوە. لە بەیاننامەکەدا کە خۆشبیسپی بڵاوی کردێتەوە هیچ وردەکارێکی زیاتری ئەم گفتوگوۆیە نەخراوەتە ڕوو، بەڵام واشنگتن دەڵێ بەبێ پلانی مرۆڤایەتی دروست و باوەڕپێکراو ناتوانیت پشتیوانی کرداری ڕەفاح بکەیت. ئەمریکا چەندین جار داوای لە ئیسرائیل کردووە لەم کاتەدا هێرش نەکاتە سەر بنکەکانی حەماس لە باشووری غەزا، چونکە نیگەرانە لەوەی ئەو هاوڵاتی ئەمە دنیانەی کە ئێستا و دوای چۆلکردنی غەزا لە باکوور لەو ناوچەیەدا نیشتە جێن نەتوانن بسنە دەرەوە. سەرەڕای دژایەتی واشنگتن بۆم هێرشە ئیسرائیل پلانی هێرشکردنی سەر ڕەفاح پەسەند کردووە، بەڵام ئامادەی خۆی دەربڕیەوە بۆ هەڵوەشاندن یان بۆ دووە خستنی کردارەکە ئەگەر حەماس بارمتە ئیسرائیلیەکان ئازاد بکات. پێشتر کۆشکی سپی پێنجشەمە دوای وتووێژ لەگەڵ کارەبستانی ئیسرائیل لە واشنگتن ڕایگەیاند ئیسرائیل نیگەرانیەکانی ئیدارەی بایدن سەبارەت بە هێرشی تەواوەتی بۆ سەر ڕەفاح لەبەرچاو دەگرێت. بەپێ بەیاننامەیە کە کۆشک سپی بڵاوی کردێتەوە، بەرپرسانی باڵای هەردوو وڵات باسیان لە ئازادکردنی ئەو بارمەتە ئیسرائیلیانە کردووە کە لە 15 ئۆکتۆبر لەلایەن حەماسەوە بەدیل جیاون. بەژێرە راپۆرتەکە هەروەها باسیان لە خێراکردنی گیاندنی هاوکارەکان کردووە، لەوانەش ئامادەکاری بۆ کردنەوەی دەروازەی نوێ بۆ غەزا. لانیکەم دوو بەندکراوی خەڵکی شاری کۆیەش بە ناوەکانی مەجید بەراتی و فەزاد گەڕاوەند کە پێشتر بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکانەوە سزای سێداران بەسەریان دەسەپێنرابوو بە مەبەستی جێبەجێکردنی سزای سێدارە بۆ ژووری تاکەکەسی بەندیخانەی قزڵ حەسار لە شاری کەرەز گوازراونەوە. بە پێی راپۆرتی ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ هەنگاو بەلای بەیانی یەکشەمە دوو بەندکراوی خەڵکی شاری کۆیەش بە ناوەکانی مەجید بەراتی تەمەن 34 ساڵی و فەرزاد گەڕاوەند بە مەبەستی جێبەجێکردنی سزای لە سێداردان بۆ ژووری تاکەکەسی گواسراونەوە و ئەگەری جێبەجێکردنی سزای لە سێداردانیان لە چەند ڕۆژی داهاتوودا زۆر دێتە بەرچاو. ئەو دوو بەندکراوە پێشتر بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکانەوە دەستبەسەر کرابوون و سزای لە سێداردانیان بەسەردا سەپێنراوە. هەروەها سزای سێدارەی بەندکراوێکی کورد بە ناوی ئەرسلان هاشمی کە پێشتر بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکانەوە سزای سێدارەی بەسەردا سەپێنرابوو لە بەندیخانەی ناوەندی هەمەدان جێبەجێکرا. بە جۆرە راپۆرتی ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ هەنگاو ڕۆژی یەکشەمە سزای سێدارەی بەندکراوێک بە ناوی ئەرسلان هاشمی تەمەن 31 ساڵی لە بەندیخانەی ناوەندی هەمەدان یا بەندیخانەی ئەلوان جێبەجێکرا. بە وتەی سەرچاوەی ئاگادار ئەرسلان هاشمی خەڵکی کرماشان 4 ساڵ پێشتر دەستبەسەر کرابوو لەلایەن دەستگای دادوەری کۆماری ئیسلام ئێرانەوە بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکانەوە سزای سێدارەی بەسەردا سەپێنرابوو. هەتا کاتی داڕشنی ئەم راپۆرتە هەواڵی لە سێداردانی ئەو بەندکراوە لە میدیا حکوومەتیەکان بەتایبەت میدیاکانی نزیک لە دەستگای دادوەری ئێرانەوە بڵاو نەکراوەتەوە. سەرۆکی اوکراینا زلێنسکی جارێکی دیکە داوای لە کۆمەلگای نێونەتەوەی کردووە پەلە بکەن لە گەیاندنی سیستمی بەرگری ئاسمانی، زیاتر و هەروەها داوای گفتوگۆیەکی فەرمی کردووە بۆ پەیوەندیکردنی وڵاتەکەی بە یەکێتی ئەوروپا و هاوپەیمانەتی ناتۆ. هێزەکانی اوکراینا ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکە ڕووبەڕووی دۆخێکی خراپبوونەتەوە و چاوەڕێی گەیشتنی چەکەکانی ئەمریکا دەکەن. ئەوەش دوای ئەوەی لە 23 مانگی چواردا کۆنگرێسی ئەمریکا کۆمەڵە یارمەتیەکی سەربازی بە بڕی 61 میلیارد دلار بۆ اوکراینە پەسەند کرد.